Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kittataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala immoo sa'aatii 6 hanga 6 fi walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga 8 galgala immoo sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 19 kiloheertzii 15,000 fi 20 irratti guyyoota jimaataa fi dilbataa galgala sa'aatii 8 hanga 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan guyyaa roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Harka fuuni ashamaa akkam oltan dhaggeeffatoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa nagaan keenya kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti sinaa dhaggabu. Qophiilee galgala kanaaf qabnu nu beeksisa anfaa ol jaalataati. Jalqabni qophii keenya oduudhamu. Haala dhiittaa mirgoota namoomaa impaayera Itoophiyaa keessatti mootummaa Barree Wayyaanaatiin gaggeeffamaa jiru addatti ammoo ajjechaa fi dararaa suukaneessaa dabalatee cunqursaa bifa adda addaa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru irratti gaaffii deebii dura taa'aa liigii mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Baaqessaa waliin taasifne oduutti aansuudhaan isiniif dhiyeessina. Itoophiyaa keessatti maqaa misoomaa fi guddina diinagdeetiin wayita mootummaadhaan ololamaa jiru kanatti lafarratti garuu beelaa fi hiyyummaa barootaaf deddeebi'ee lubbuu lammiilee miliyoona hedduu gaaga'aa jirutu oomishamaa jira jedha dhaabbanni Auckland Institute jedhamu gabaasaa jidduu kana baaseen. Gabaasaa dhimma kanarratti qindeeffanne immoo gara xumura sagantaa keenyaa irratti dhiyeessina. Hundumaa faana buudhaan akka hordoftanan kabajaan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa akka isin dhageessisu an waaqoon oleeti. Fulbaana 27 bara 2016 magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Qaalitti bakka Tootaal jedhamutti kan argamu hoteelli abbaa qabeenyaa Wayyaanee Teegeem jedhamu tarkaanfii ibiddaa irratti fudhatameen barbadaa'u maddeen oduu Finfinnee gabaasaniiru. Kufaatiin isaa kan hin oollee fi dhabamuun sirna isaa mirkanaa'u kan hubate mootummaan abbaa irree fi gabroonfattuu Wayyaanee ajjeechaa dargaggoota Oromoo irratti raawwatu guutummaa Oromiyaa keessatti babal'isaa kan jiru oggaa ta'u gochii faashistummaa Wayyaanee qabsoo mirga abbaa biyyummaaf goonutti yoo nu jabeesse malee nu hin laaffisu jechuun ummannii fi qeerroon Oromoo beeksisaa jiran. Haaluma kanaan gartuun abbaa irree Wayyaanee TPLF EPRDF kufaatiin isaa jala geesse dhabama irraa sirna isaa oolfachuuf ijibbaata godhaa jiruun dargaggoota Oromoo abdii burii ta'an rasaasaan funaanuu itti fufeera. Akka kanaan fulbaana 26 bara 2016 lixa Wallaggaa ona mana sibuu magaalaa Mandii keessatti dargaggoota jala bultii ayyaana masqalaaf sirna gubaa geggeessaa turan irratti waraanni Wayyaanee Agaaziin dhukaasa banuun dargaggoota Oromoo barataa umriin isaa 15 ta'e lidataa amanuu ajjeeseera. Naannoma sanatti kan dhiyaatu ganda Haraawwee keessatti nama tokko akka ajjeesan gabaafameera. Achuma lixa Wallaggaa Qeellam Wallaggaa ona yaamaa loogu walal magaalaa Tajjoo keessattis waraanni Wayyaanee fulbaana 26 bara 2016 dargaggoota ayyaana masqalaa irra turanitti dhukaasuun shan keessaa kan madeesse oggaa ta'u kanneen keessaa dargaggoo Iyyaasuu Salamoon Ittaafaa haalaan waan rukutameef hospitaala akkuma ga'een duun isaa ibsameera. Barattoonni Dabalaa Daanyee Tuuchoo, Fayyisaa Gaaddisaa Tuuchoo, fayyisa fanta fite isse geta chorago fi shibru fanta gammachu jiraman warra warana dina rukotamani madaun hospital dambidolloti wal anama jirana katan barame jira motumman wayane tarkan fi fashistum mafudatu hammesus qabso mirga ababiyumma fi warraqsa biyole safin ciratum ragabrum majal kamne raddu banu hindebisu hanga sirna gabrum fattu kana ofirraq aresinuti falman finine tifwajechun dargaggon niqero fi ummatni ejjenna isa mullisa jira Finkila tumura gavrumma kera oromo fi ummata oromo ballan gutumma oromia kesatti taasifa majiru wal kabate kabinon ni weyane muddam hama kesasenun gudina arsi lita fi arsi baha kesatti ummata dararu jabesan. Gudina arsi baha ono tallemmu fi bilbilo doddo ta fi jaju kesatti finkila tumura gavrumma dargaggon ni oromo fi umman ni oromo taasanin Dandi wamma galo ta adda adda ke satti chufamun lukke le wayyane baafi galad orkutu dagahame. Tarkanfi ke rofi ummani nani chafda tajiran kananis wal kabate lukke le wayyane hidafi darara garagara ummatarran gahajira chuda maddenkan gabasan. Akka kananis ona dudduta magala sirefi ona diksis hamdam magala diksis ke satti finchilli ummata bifakkano ateinkan ittifeyotaw. Didda taasifa majiru kanan ipo ke sakan senan kabinon ni wayyane ona diksis hamdam magala diksis ke satti misenso ta addablu summa oromo te ittinjechun ilman oromo repsi safi hisi sajiru. Kabinot ni wayyane ilman oromo randarara hama gahajiran kunninis. Muhammad Kotticha ittigafatama immanageñona inspector Tashoma Mangiste Branu Adare ittigafatama milishaona Bulbule Muhammad Bulcha Ganda 0 tokko akkatan bekkame jira Halumul fakkatun onajajum magala arboye ke satti soda ummatarra qabanin fulbana digdemi saddet barakumala maqudaja Basaston wayane mannen ummata radeemun worana federala qabatan misensa addabil summa oromo sakattana jechun namota darara akaturan madden kenya satilanero basaston wayane sakattarati bobbawun ummata dorsa jiranes isa aman kabine ganda bayan qaso hojjeta wajira barnota ona tamiru raggasa hojjeta wajira qonnafi ahmed rashida milisha ganda akatanto barame Odesuma walqabateen urakkabeen godina arsiba magaalota hedduu keessatti dhaadannoo leenqeerroo dargaggoota oromootiin maxxanfamaniiru. Namootni hedduu miseensota adda bilisummaa oromoo fi miseensota qeerroo bilisummaa oromooti jechuun mana hidhaatti guuramaa akka jiran maddeen keenya ifa godhaniiru. Akka kanaanis fulbaana 28 bara 2016 onalleemmuu fi bilbiloon magaalaa roobee garjeedaa keessatti Manguddo Umri Torbatama Oli Obbo Amin Ibrahim, Ali Amin, Yusuf Kadiro, Fato Aman, Amantu Haji Gariba, Abdus Sultan, Awalu Hassan, Musa Kadi, Awal Hamid, Tuni Manza, Ibsa Jailufi, Bunsari Jeramahirun Darara Akkamale Ranga Akkajiru Odese Achirrano Rakkabe Ifatasi Sejra. Odese Gudin Arsi Litarrano Rakkabe Namo Onashalla, Arsina gelle onaggadab hasasa kofale onashashamanne alambadafi magalo takannenaka ajje shashamanne shalla figendo tabadi adabalate magalo tahedu kesatti worrat finchilatu maragabro mata sfama jirun epohama kesakansene murni wayane ummata sama dorsi safi hidafi ajje sa akajrutu adde fame murni tipellef gocha farruma ummata rattifurata jirun addabli summa oromo hinde gerina jechun ummata shoror ke surratti kan argamane yotaw akka kananis worana amana maisa agazi ummata rattibobbasun shashamanne fi shalla jiddutti kan argamu gara harre ke satti ummata irrahidan nohi kuf bobbasus Ummanni Oromo gootumma nafo dhaabbate waraana gaazirra lama ajjeesutu ifata'e. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti fulbaana 27 bara 2016 ona gadaba asaasaa magaalaa asaasaa keessatti mootummaan wayyaane oomisha qamadii yeroo dheeraaf ummata dhoksee irra ta'aa ture sababa warraaqsa ummataa kanaan sodaa waan itti buleef akka ummanni hin sochoone gootummaa magaalaa waraanaan marse qabeenya biroo dabalate oomisha qamadii iddoo biraatti saame godaan sifataa jiraachuudha maddeen kan saaxilan. Gama biraan godina Gujii ona oddoo Shaakkisoo keessatti warraaqsa fincila xumura gabrummaa qeerroo Oromoo fi uummata Oromoo bal'aan taasifameen mootummaan abbaa irree wayyaanee dhiphuu hamaa keessa galutu dhagahame. Akka kanaanis uummanni Oromoo qeerroo dargaggoota isaa waliin ta'uun dhaadannoolee adda addaa dhageessisuun jibbaa mootummaa abbaa irree wayyaaneef qabu mul'isee jira. Dhaadannoolee dhageessisan kanaanis qabeenyi keenya saamamuu hin qabu, mootummaan abbaa irree wayyaanee nurraa bu'u qaba, qabsoon keenya hanga bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti itti fufa jechuun ejjennaa isaa agarsiisee jira. Godina Arsii Lixaa fi Arsii Bahaa onoota garaa garaa keessatti kaabinoonni wayyaanee uummata dararuu itti fufan. Akka kanaanis godina Arsii Lixaa ona Shaallaatti kaabinoonni wayyaanee maqaa jaarsummaa jedhuun mana uummataa irra deemanii uummata sobuun dargaggoonni hidhannoo hidhatanii jiran hidhannoo isaanii haa hiikkatan, yoo hidhannoo isaanii hiikkatanii mootummaaf deebisan mataa mataa namaatiin qarshii 100,000 kenninaaf jechuun manguddoo walitti qabanii itti warwaachaa jiraachuudha maddeen keenya kan gabaasan. Maqaa jaarsummaa jedhu kana daachuudhaan adda dureen cinaan uummatatti warwaachaa cinaan ammoo uummata naannoo dararuu irratti kan argamu kaabinee ona Shaallaa kan ta'e nama Kadir Suufiyyoo jedhamu akka ta'etu ibsame. Odeessuma wal qabatee nu dhaqqabeen ergamaan diinaa Mohaammed Usmaan jedhamu godina Arsii Bahaa ona Jajuutti barsiisaa fi basaasaa wayyaanee ta'ee kan hojjetu adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo balaaleffachuun miseensota adda bilisummaa Oromoo fi qeerroo tumsiisaa fi hiisisaa akka jiru gabaafamee jira. Basaasaan diinaa kun leenjii barsiistotaa Tibba Dabree ona Jajuutti taa'amaa ture irrattis qabsaa'ota Oromoo fi qeerroo Oromoo balaaleffachaa akka ture maddeen keenya dabaluun ifa godhan. Kibba Oromiyaa godina Booranaa keessatti baajatni hojiin ittiin adeemsifamu waan dhabameef seektoroonni mootummaa hojii dhaabutu dhagahame. Akka odeessi sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabee addeessutti godina Booranaa keessatti sababa baajatni hojiin ittiin adeemsifamu dhabameef jecha waajjiroonni mootummaa wayyaanee cufamanii jiru. Hojjettoonni mootummaas mindaa isaanii akka argataa hin jirretu himamaa jira. Uummanni naannoos hojjettoota mootummaa maqaa hojii misoomaa jedhuun hawaasa keessa bobba'an midhaanii fi bishaan dhoggachuun jibbiin sirnichaa fi lukkeelee sirnicha jalatti hiriiraniif qaban iftoominaan itti akka mul'isaa jiran odeessi gamasii nu dhaqqabee addeessee jira. Adeemsi tarsiimoo fi karooraa kan wayyaaneen baantu guutummaa godina Booranaa keessatti dhaabbachuun akka harkaa fashalee maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasaniiru. Oduu xumuraatiin sabboontonni ilmaan Oromoo fincila xumura gabrummaa guddicha Hagayya 6 bara 2016 irratti qabamuun mana hidhaatti darbatamanii turan ammas manni murtii beellama isaanii jalaa dheeressutu barame. Akka kanaanis gootootni ilmaan Oromoo lakkoofsaan 10 ta'an fulbaana 26 bara 2016 mana murtii wayyaaneetti dhiyaatanis manni murtii Maassalaamiyaa beellama jalaa dheeressuun onkoloolessa 10 bara 2016 bututu barame. Hidhamtoonni kunniinis barsiisaa Dirribaa Koorsaa Maammaa, barsiisaa Eebbisaa Ballinaa Qana'aa, gaazexeessaa Yaadataa Biraanuu, gaazexeessaa Joonsee Ayyaanaa, barataa Mooyibulii Misgaanuu akkasumas hojjettoonni mootummaa Taagal Daaqaa Waaggaarii fi Magarsaa jedhaman kan keessatti argamanidha. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Qophiilee keenyaa afaan faana bu'a.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee itti fufee jira. Itti aansuudhaan kan dhiyaatu gaaffii deebiidha. Gaaffii deebii kanas kan taasisne haala dhiittaa mirgoota namoomaa impaayera Itoophiyaa keessatti addatti Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru irratti durataa liigii mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa obbo Gaaromaa Waaqessaa waliin kutaan jalqabaa akka itti aanutti dhiyaata. Fana bu'a.
Obbo Garuma Waaqessa Durata Aligi Mirgadala Magan Afrika Sala Yero Oromia Keessatti Deemaa Jiru Laalchisuun Sagalee Bilisummaa Oromootiif Ibsa Kana Kennuuf Waan Nu Argamtaniif Galatooma
Sirricha Kana Kennuu Keessaniif Guddaa Galatooma
Obbo Garuma Akkuma Beekamu Gaanfa Afrika Keessatti Haala Dhiittaa Mirgadala Namaa Aligiin Mirgadala Namaa Gaanfa Afrika Ordofuudhaan Beekama Medura halli sochi gamfa Afrika ke sette demu bi fakamin ordoftu
ega kafin nagafate wal waglatti gamfa Afrika ke thala jura hal gamfa Afrika ke sa karamir gana malal chise ba ise gadibu ara yo bakab brawji wal tena kamira le chara kanafi hala mirganamo magan fafka ke salash se bi kam yu gan fafka ke jiru tasgabbi dan kan jiru injiru south sudan qabate ethiopia somalia undum sani rakin gudda ke sajiru kanafi nitimo kan kafan kana kafana buune tin talle wat ko to gona kuma simbe tani chara kan fana bu zrandenyu simmo ga nuti bakka hunduma ti reporto to jiru yo kanu namo ta gabasan je chara karasanaran arganne amadanda amutti namota hala sana himbe ni besu ka yara jirocha
yoruba e gabasni ke san kan tiye fatu sochile empire ethiopia ke settigege famuda garu maqanjurummo wae gamfa afrika jeda rakkinni gamfa afrika ke sett empire ethiopia ke seduwa djira akka dabata ke senit
lakka kasiton dai ne gan Ethiopia ke sejiru kin mo biya empire Ethiopia ke jiru olana ta udanda rakni jiru echa kanara kana fe biya hundu ke sejira garunuti roba ye kani Ethiopia rati fulle fanne jiru gabasto ta ke inyatu achira ba inani echa na male fi Gamfa Afrika Human Rights League of the Horn of Africa kanjin yo kin mo ligi mirgano ma Gamfa Afrika kanjin ne yu maalif biye hunda ke sarakni wanjiraachu sawam hubanni fidagaru kanuti biroba e gaba sajiru akumat jette nanno Ethiopia yo kanu empire Ethiopia ke sajira anda maalif sajiru achiti gaba sota bakkay duti wanqamnu qofafida male bakkon dawin majira
tolega akuma sinu gaba sa ke san ke satiyero yorot era jirtanu itam mirgadalanama empire Ethiopia ke sa addatimmo Oromia ke satti hala akkamir rajra yaddo addada waita efsitanu argama yaddo ke sankun dugala farajru wajin amma mitol birqabdan ilaltu
yaddo qofaton tay niti yaddo an mitikan gawasa jiru kan argame kallafajrura ralle hangati ko gawasa jirra ichara malefi mirgid ita biyoto package jiru rajalayu oromo ummata oromo ratti jitama jiru mirga itta dalanama waligalati waligalaje chuma ichara hunduma tufke sagawa ichara mirga itta dalanama waligalaje gajinu rebicha jira ajecha jira hidatu jira namoto kansani garada barsutu jira kana hundo qabata ichara kana isayu gabas nde fitu hindandeñe malefi motuman Ethiopia kani ummata oromo ratti saato ummata tabira ratti midda mirgana ma ndim sajiru harka waya jalati jichu ngambar bare ma ni systematic asayran sana afan gizitin akambe kamnetti kana wanta efi hundo magabas nde fitu hindandeñe kana fi sana saatina basu fidan nintu carraqa jirru echala malif hanu hanu tigabasnu ibake salle afurtama into harka ibake salle afurtama into malif bi Ethiopia ke tirchala yoro murratti rakni gaha jiru motuma Ethiopia tin balla wanta ejjechala
ega yero ammati ajjechan o kanmo ditam mirgadalama Oromia ke sette de majru kan yero kami cala daranjabate jira ligin mirgada dalana magamfa afrikas wanna kana yero yero tijelabu e gabasa sa yero ni de swargama gabasa kana de sun ke fettu isen misensa akka gamta addunyatis sagale waita dage teften dagesu isa kana addunyada angahu ke fetti amma mojjetanitu deebiin gama mootummoota addunyaatiin jirummo maal fakkaata?
Waayee gaariidha. Kan ilaaluu dandeenyu maa inni wal cinaa qabnee tura. Yeroo duraa akkam ture ammamoo maarra jira ummanni biyya lafaa yookiin hawaasni biyya addunyaa waayee Oromoo yookiin waayee mirga Oromoo hiittaa mirga Oromoo ilaalchisee maarra jira akka isa jedhu ilaaluu qabnaa jechaadha. Liigii mirga namoomaa gaanfa Afrikaa akkuma ati jette yeroo ammaa kana mootummoota wal ta'anii biratti irra caalaayyuu damee mirga namoomaa irratti kan hojjetan biratti beekamee waan eeyyama qabaatee isaa waliin teenyee waltajjii tokko irratti marachuu dandeenyu irra geenye irraa jechaadha. Kun waan guddaa tokkodha. Inni lammaffaani kun kan argamuu danda'e maa inni jalqabuma irraa kaasee waan nuti gabaasaa turre bakka nuti hin beekne haala nuti hin beekneen dhugaa ta'uusaaf dhugaa ta'uusaa hubatanii waan nu kennaniifidha jechaadha. Kanaaf kun tarkaanfii guddaadha. Kana jechuun maa jechaadha? Haalli uummata Oromoo ilaalchisee waa'ee sarbama mirga namoomaa gabaasnu sirrii ta'uusaa hubataniitu jechaadha. Kan eeyyamni kun kan nuu kenname yookiin immoo beekumsi kun kan nuu kenname 2011dha. Isa dura Yuunaayitid Neeshinii dhaqee yookiin immoo mootummoota wal ta'anii yoggaa isaa wal ga'ii qabaatan dhaqee yoggaan ibsuu yaalu rakkina uummata Oromoo jechaadha. Bara 2019 jechaadha. Yeroo baay'ee hin hubatan ture jechaadha. Waan hubatan hin qabanii waan ani gabaasu yeroo mootummaan Itoophiyaa ka'ee waa'een an gabaasu sirrii akka hin taane dogoggora akka ta'e misooma isaanii fuuldura dhaabbachuuf kanan qopheesse sobee jedhee yoggaan fudhachaa turanii jechaadha. Garuu isa booda waan ani achirratti himaa ture faana bu'anii dhugaa ta'uusaa waan mirkaneeffataniidha. Eeyyama kanallee dhugaatanii jechaadha. 2011 irraa kaasee haalli jiruu fi isa fuuldura jiru yookiin 2011 jiru adda adda jechaadha. Waa'ee hubannoo mirga namoomaa Oromiyaa keessa jiru ilaalchisee jechaadha. Namoonni hubachaa dhufanii bakka bu'oonni mootummoota hubachaa dhufanii waan nuti jennu jechaadha. Irra caalaayyuu mootummaan Itoophiyaa sanadiilee baay'ee mallatteeseera. Sanadiilee jechaan kun maa jechaadha? Internaashinaalii yookiin immoo guutuu addunyaatti kabajamuu kan qabu mirga namoomaa gara 10 jiru. Warri guguddaan jechaa isaan keessaa 7 mallatteeseera. Yeroo duraa kanaan jechaa turanii miseensonni sun jecha miseensonni UN yookiin immoo mootummoota wal ta'anii mootummaan sanadii amma kana mallatteesse yoo mallatteessu dirqamni akka cinaa jiru waan beekuu fi yakka ammatti jechaa jirtu kana hojjechuu hin danda'u jedhina falmaa turanii jechaadha. Booda irra garuu gabaasni keenya irra deddeebi'amee waan gabaafamaa tureef isaan bira sadhaqee waraqaa waan dhiyeessaa turreefi. Amma irratti walii galanii yookiin hubachaa dhufanii jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kana biyya addunyaa biratti rakkinni uummata Oromoo rakkinni walumaa galatti akka dimshaashaatti Itoophiyaa keessa jiru waa'ee dhiitaan mirga namoomaa ilaalchisee jechaadha. Baay'ee baay'ee dhageettii argatee jira jechuu danda'ama jechaadha. Kanaaf yeroo ammaa kana baay'isee na gammachiisu maa inni iddoo hin jirre irraa ka'ee yookiin immoo bakka hin turre irraa uummanni waa'ee kana dhagaanillee hin beekan. Mirga dhiyeettaa uummata Oromoo haa turuuti Oromoon eessa akka jirullee hin beekan jechaadha. Itoophiyaa keessa Oromoo hamti jedhamu jiraachuusaa uummanni beekan yookiin hawaasni beekan baay'ee isaanii xiqqaadha jechaadha. Har'a garuu Oromiyaa keessatti Oromoon uummata biraatiin uummata saba xiqqaa biyyan biraatii dhufeen yookiin immoo ollaa biraatii dhufeen bitamee ajjeefamaa akka jiru ifa ba'ee hundumaa ifa ba'ee jira jechaadha. Kanaaf yeroo har'aa kana bal'inaan biyyi lafaa Oromiyaa keessatti uummata Oromoo irratti kan dalagamaa jiru yookiin immoo yakka dalagamaa jiru beekanii jiru jechaadha. Kun dhugaa dubbachuu injifannoo isa guddaadha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffii deebiin obbo Gaaromaa Waaqessaa waliin taasifne kanaan hin raawwanne itti fufasaa sagantaa keenyatti aanu keessatti qabannee dhiyaanna. Kacakasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduudhaan eegalee gaaffii deebii dura taa'aa liigii mirgoota namoomaa gaanfa Afrikaa itti aanse ammallee itti fufee jira. impare tuppe awyen dan bulajib tu kesetti maqami so ma fi gudina dinagdetinu weita olola majru kanatti la farratti bela fi hiyuma barotaf didebe lubula mili miliyono heddu gaga jrutu o mishama jira jeda gabasni qabanni Auckland Institute jira mujiddu kanabase gabasa kanaratti fule fachu dan copying kindesine akatti anotti deyata Wete Empire Ethiopia murmi fi fincila ummatan rafamte jeegumsa siyasa hamadan liqinfamte kanatti gabasni haran tabanni Auckland Institute jedhamu baase shira olola guddina fi misoma motumman lallabun duba jiru satile jiram Auckland Institute ebsa fulbana digdamitor babarako malama fi kudaja matature bela fi hiyuma Ethiopia kesetti omishama jiru jiru jalatti baasen akata sirne abayreti PLF EPRDF wajjane maqaa guddinaa fi misoomaatiin olola hafarsaa rakkoo wabiin midhaan nyaataa fi hiyyummaa babal'isaa akkasumas lammiilee moggeessaa jiru saaxilee jiram akka daayirektara olaanaan dhaabbata Auckland Institute jedhamu kana Anuraadaa Miitaal jedhanitti bara 2016 Itoophiyaa keessatti hongee Elino jedhamu mudatee walqabatee lammiileen miliyoona 18 caalan beelaaf afeeramurraa gargaarsa midhaaniif wawwaatanii jiru Motumman biyetti wahillan isa walin tawran gargar salate lamile kanen rakko wabi midan nyata jala baso do dandau barota kurna dabranif tejede shira taturra akka lamilen gargar samidani fi malaka kenna mo firatti irkatan tasise jira jada gabasni kun biyetti kesetti maqami so mafi warshale gurguddo dabu jedun samichi lafakon nambulto taratti gegge famajuru dimma lamilen akka hiyumma fi bela jala himban owe ijo taunis gabasa kanan erame jira Dabbata Auckland Institute irraa kopeesa gabaasa kana kataan Frederick Musu bara 2011 keessa mootummaan Itoophiyaa lafa hektaara miliyoona 3 tuqaajaa dhaabbileen akka fudhataniif qopheessu kan ibse yoo ta'u dhiyoo kana ammoo lafti hektaarri miliyoona 11 fi walakkaa ta'u investorootaaf qopheeffamuu ibsee jira jechuudhaan saamichi wayyaanidhaan lafa qonnaan bultootaa fi tikfatee bultootaa irratti gaggeeffamu dachaan dabalaa deemu hubachiisu. Itti fufuudhaanis sababa kana irraas qotattoonni fi tikfattoonni kumoota 10 lakkaa'aman lafti isaanii gabbataan misoomaaf oolu investorootaaf dabarfamee kennamuuf jecha maqaa sagantaa gandeessuu baanamuutiin dirqamaan irraa buqqifamuuf dirqamanii jiru jedhu. Lammiileen jireenya isaanii qonnarratti hundaa'e lakkoofsaan hammana hin jedhamne lafti isaanii mootummaa abbaayirree biyyattii bulchaa jiruun humnaan irraa fudhatamurraa. Waita amma jiruun isaanii gargaarsa midhaanii irratti irkatee jira jechuudhaan shira wayyaaneen maqaa investimentii fi misoomaatiin dalagu saaxila. Mootummaan wayyaanee dachee lammiilee biyyattii irraa buqqise kana abbootii qabeenyaa warshaalee fi piroojektoota adda addaa gurguddoo dalagna jedhanitti kan gurguratuu fi laatuuf yoo ta'u kanneen keessaa warshaan sukkaaraa isa tokko. Akka gabaasaa Auckland Institute keessatti eerametti. Mootummaan naannawa sulula oomoo garagadiitti piroojektii warshaa sukkaara kurraas jedhamu dabalatee warshaalee shan kan lafa hektaara 1,150 irratti shankoorri oomishamuu akka dhaabu lallabee jira. Kanaaf kan fayyadamu hidha laga gibeessa daffaa ta'uun ammoo dhimma rakkoo uummattoota naannichaa dalanuu hammeessedha akka gabaasni Auckland Institute jedhutti. Akka qorannoon dhimmicha irratti taasifame addeessutti ammoo hidhni laga gibeessa daffaa. Yaa alaga gibee dhibbeentaa 70 kan hir'isu yoo ta'u kunis lammiilee Itoophiyaa 200,000 ta'anii fi ollaatti kan argaman lammiilee Keeniyaa 300,000 ta'an looniif qurxummiif akkasumas qonnaaf oolfatu dabalatee kan jireenya isaanii bishaan irratti hundaa'e walakkaa miliyoona balaa hamaadhaaf afeera. Akkuma warshaan sukkaaraa fi jibrii sulula awaash keessatti bara 1950 keessa dhaabbate yaa'a bishaanii akkaan xiqqeessurraa rakkoo fideen uummattoonni hongee fi rakkoo wabii midhaan nyaataaf afeeramuun rakkachaa fi kanaanis walqabatee gareelee adda addaa jidduutti walitti bu'iinsa miidhaa guddaa dhaqqabsiise uume kan naannawa sulula oomoo kunis gaagaa'ama ulfaataa akka dhaqqabsiisu ifa godha Auckland Institute. Warshaan sulula awaash keessa dhaabbate kun beela bara 1972 hanga 1973 lubbuu lammiilee Affaar 200,000 galaafateef sababa ijoo akka ta'e kan eeru gabaasni kun saamichi lafaa uummattoota sulula oomoo keessa jiran irratti maqaa warshaalee dhaabuutiin wayyaanidhaan gaggeeffamaa jirus bala irra caala akka fiduu danda'u akeekkachiisee jira. Mootummaan wajjanee imaammata dabaa uummatoota irratti diriirseen hoongee fi beela bara baraan lammiilee gaagaa jiruuf kumaachuutti dabalee saamicha dachee qonnaan bultootaa fi tikfatee bultoota irratti gaggeessaa jiru cimsuudhaan bara 2020 dolaarri Ameerikaa biliyoonni 11 ol baasii ta'ee hojii jallisiif akka oolchamu sagantaa qabu ibsuun isaa akkaan yaaddessaa ta'u ibsa. Auckland Institute. Akka qorattoonni ulaagaalee adda addaa fafaa fi mishooma dhaabbachuu warshaalee ilaallatan irratti hundaa'uudhaan qoratanitti oomishni uummanni dura argataa ture isa mootummaan warshaaleedhaan argamsiisa jedhu akka caalu kan ibsan yoo ta'u balaan uumama naannoo fi hegiree jireenya lammiilee irraan ga'us dhimma fuudheffannaan itti kennamuu qabu akka ta'e jala sararamee jira. Akka ragaan Auckland Institute ifa godhutti maallaqni mootummaan wayyaanee lammiilee wabii midhaan nyaataa dhabuurraa beelaa fi hiyyummaaf affeeramaniif jechuudhaan bara kana alagoota irraa kadhate dolaara Ameerikaa biliyoona 1 fi walakkaa yoo ta'u misoomaa fi guddina baanu kan uummatoonni irraa hin fayyadamneef garuu kanaa ol qisaasaa jira. Sirni abbaa irree fi saamtuun kun odoo uummatoonni biyyattii lafti irraa fudhatamee maallaqni jireenya isaanii woyyeessuuf ooluu qabu maqaa warshaalee adda addaatiin dhangalaafamaa jiru bu'aan argamsise biyyattii keessatti beelaa fi hiyyummaa caalu oomishuu ta'ee jira jedhu daayirektarri ol-aanaan Auckland Institute Amrada Mittal. Maa irrattis hiriirri mormii mootummaa irratti gaggeeffamaa jiru kan siyaasaa biyyattii fi naannichaatis jeequmsa hamaatti oofuu irratti argamu wanti agarsiisu yoo jiraate adeemsi misooma dinagdee Itoophiyaa daddaffiin daandii badaa irra jirurraa daandii sirriitti hin deebifamu taanaan balaa fi rakkoo caalu fiduun isaa kan hin oolle ta'uun hubatamuu qaba jechuudhaan ololli wayyaaneen maqaa misoomaa fi guddinaatiin hafassaa jiruu fi saamichi lafa uummattootaa irratti maqaa investimentiitiin biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru maraan martoo beelaa fi hiyyummaa Itoophiyaan bara baraan keessaa bahuu dadhabdeef sababa ijoo ta'u kanaafis gaafatamaan mootummaa wayyaanee rakkinicha ta'e jedhee saganteessee raawwataa jiru ta'uu eere Auckland Institute gabaasa baaseen. Waan ta'eefuu murna uummata keenya lafaa fi mirga dhablee taasee dugugii sanyiin irratti gaggeessaa jiru kana ofirraa kaasuudhaan jireenya gadadoo fi dhumaatii jumlaa baruma baraan ilmaan sabaa fixaa hegiree biyyaa dukkaneessaa jiru kan sirna TPLF EPRDfiin oomishamaa jirutti xumura gochuudhaaf falmaa gaggeessaa jirutti daran haa jabaannuun ammoo dhaamsa keenya. Dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin sa'aatii kanaaf qindeeffanni kanumaan raawwatee jira. Nufaana bu'uudhaan qophii keenya hordofuu keessaniif hedduu isin galateeffanna. Sagantaa birootiin hamma walitti deebinutti nagayatti injifannoon uummata Oromoof.